Luen kahdesta Raamatun kohdasta ensinnä joitakin jakeita. Ensinnä Jobin kirjan luvusta 39, jakeet 27, 8, 9 ja 30. Tahi, sinunko käskystäsi kotka lentää ylhäälle ja tekee pesänsä korkeuteen? Kalliolla se asuu ja yöpyy, kallion kärjellä vuorilinnassaan. Sieltä se tähystelee saalista. Kauas katsovat sen silmät. Sen poikaset särpivät verta, ja missä on kaatuneita, siellä on sekin. Sitten toinen Raamatun kohta, ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 15, sen 4 ensimmäistä jaetta. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Raamattuhan tavallaan on niin kuin kuvakirja. Ja kaikkiin näihin kuviin, joita saamme katsoa vanhan liiton kirjoitusten valossa ja uuden liiton kirjoitusten valossa, selitykset löytyvät tästä kirjasta. Kaikkiin kuviin. Ja oikeastaan kaikissa näissä kirjoituksissa meille esitetään meidän pelastuksemme päämies keskeisenä. Kuulimme täällä heti alussa, kun Jeesus kysyi että opetuslapsilta, että kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Siellä esitettiin hänestä monenkaltaista lausuntoa. Mutta Jeesus kohdistaa tämän kysymyksen opetuslapsiin. Kenen te sanotte minun olevan? Ja kun Pietari sitten esitti tämän, johon varmaan toisetkin yhtyivät, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika, niin Jeesus sanoi, että autuas olet sinä Simon Joonaan poika. Ei liha eikä veri ole tätä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Isä on ilmoittanut ja ilmoittaa vielä tänä päivänä, että hänen poikansa on tullut pelastuksen päämieheksi. Ja hän on ja hänen tulee olla kaikessa hengellisessä elämässä ja toiminnassa keskeisenä. Meidän keskimmäisen tyttären lapset, kun käyvät hyvin paljon meillä mummolassa, niin ihastuivat tauluun, joka on siellä seinällä. Sain lahjaksi eräältä veljeltä kun hän käsin oli tehnyt tämän taulun, siinä on ehtoollisaterialla Jeesus opetuslastensa kanssa. Ja nämä lapset, kun olivat pieniä, niin aina kiinnittivät huomion siihen. Ja kysyivät, että kuka on tuo keskellä oleva? Ja silloin sanoimme, että tämä on Jeesus. Ja heitä kiinnosti tämä niin, että aina kun heiltä kysyttiin, että tiedättekö missä Jeesus on? Niin he sanoivat, että mummolassa. Ei. Mummolassa. Kun ajattelen taas tätä asiaa, että täydellinen pelastus, niin meille tulisi olla selvänä tämä, millä perusteella täydellinen pelastus koetaan. Niin kuin eilisiltana mainitsin, se ei ole kiinni meidän tunteistamme, mutta tämä meidän tulee aina tietää, että meitä ei ole lunastettu hopealla eikä kullalla, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Ei opetuslapsetkaan tätä alkujaan tajunnut. Ja Jeesuksen piti oikein kädestä pitäen neuvoa ja ohjata ja avata heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja ellemme me pääse käsittämään kirjoituksia, niin vaikka me luemme tätä kirjaa aamusta iltaan, se ei paljon meitä hyödytä. Mutta kun se avautuu ja pääsemme ymmärryksellä näkemään, mitä merkitsee nämä, josta on kirjoitettu, ja mitä merkitsee, että hänestä on kirjoitettu kaikissa kirjoituksissa, sitten vasta me olemme autuaita. Sitten vasta. Autuas olet sinä, tämän päivän uskova, kun Herra saa ilmoittaa meille, että Jeesus on Jumalan poika. Kun Jeesus lähti opetuslasten luota, he olivat tosi murheellisia. Miten meidän nyt käy? Jeesus osoitti, että kun minä menen pois, isäntykö, josta minä olen lähtenytkin, niin isä on lähettävä pyhän hengen olemaan teidän kanssanne. Pyhä henki lähetetään olemaan teidän kanssanne. Perjantai-iltana mainitsin, että meillä on joskus näistä aika hataria käsityksiä. Välillä kun kokoonnumme yhteen, me alamme laulamaan, että tule pyhä henki. Ja rukoillaankin, että pyhä henki tulisi, kun pyhä henki on tullut. Se on lähetetty tässäkin kokouksessa. Pyhä henki vaikuttaa. Ja nyt, kun on kysymys pyhän hengen vaikuttamisesta, niin meidän on aina syytä muistaa, että pyhä henki ei koskaan koroita ihmistä, eikä ihmisten tekoja, vaan pyhä henki aina kirkastaa Kristuksen. Hänen tulee olla meidän elämässämme keskipisteenä. Ja sen tähden tunnen erityistä tarvetta kiinnittää meidän huomiotamme tähän, kuinka tärkeää on, että saamme alun alkaen uskon elämällemme sellaisen perustuksen, joka kestää kaikissa tilanteissa. Nyt kun luemme näitä Vanhan testamentin kirjoituksia, niin saattaa olla niin, että joillakin on sellainen käsitys, että eihän näitä oikeastaan tämän päivän uskova tarvitsisikaan. Muistan, kun Kouvolassa olin työntekijänä, niin eräs sisko soitti ennen kuin lähdin kokoukseen. Meinaako Hostikka taas puhua Vanhasta testamentista? Hän oli oikein kiusaantunut siihen. Ja kai ne oli kiusaantuneet jotkut toisetkin. Siihen aikaan oli melkein joka lauantaina häät Kouvolan Betaniassa. Eräs tuli sanomaan, että älä enää korkeaveisusta puhu mitään, että täällä kaikki menevät naimisiin. No nyt tämä sanoi, että meinaako Hostikka puhua taas Vanhasta testamentista? Kyllä. Hän sanoi, että sitten minä en tule. No miksi? Ei nämä Vanhan testamentin kirjoitukset kuulu Uuden liiton uskoville. Juutalaisille ehkä ne kuuluivat, mutta ei tämän päivän uskoville. Minä sanoin, että huonosti, sisko, olet lukenut Raamattua. Mitä arvelet, kun Filippus tuli hoviherran luokse ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaian kirjaa? Eihän hän sanonut, että laita pois Vanhan testamentin kirjoitukset, ne kuuluu vain juutalaisille. Mutta lähtien tästä kirjoituksesta hän julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kun tämä asia selvisi hoviherralle, niin sen jälkeen hän koki, että hänkin on autuas ja teki matkaa jopa iloiten. Kun ajattelemme näitä Raamatun eri kirjoituksia, niin me havaitsemme, että hyvin usein käytettiin erilaisia esimerkkejä valaistaakseen tätä tärkeintä asiaa. Ja nämä esimerkit olivat otetut ihan sellaisista asioista, jotka olivat sen aikaisille ihmisille hyvin tuttuja, ja ne on tämän päivän ihmisilläkin hyvin tuttuja. Jeesus kysyi, tai opetuslapset kysyivät että Jeesukselta, että miksi sinä puhut näille vertauksilla, näille ihmisille? Jeesus sanoi, että sen tähden, että teidän on annettu tulla tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta nämä kun eivät vielä tunne. Mutta että he tulisivat tuntemaan, hän puhui heille vertauksilla ja välillä kysyi opetuslapsiltakin, että ymmärrättekö myös mitä luet? Ymmärrättekö myös? Ja mitä kuulette? Jos ei päästä ymmärtämään opetusta, niin vaikka puhe olisi kuinka hienoa, ihan kirjakielellä esitettynä, niin ei se paljon hyödytä meitä. Me vaan sanomme, että oli kaunis puhe. Oli kaunis puhe. Mutta minä olen henkilökohtaisesti pyrkinyt siihen, että ei se vielä ratkaise asiaa, jos onnistuu puhumaan ja esittämään kauniin puheen. mutta että voisi esittää asian niin ymmärrettävästi, että kuulijat kuulisivat ja tajuaisivat, mikä on opetuksen merkitys. Jeesus käytti esimerkkejä ja Jumalakin käytti hyvin paljon. Nyt kun hän opettaa palvelijaansa Jobia, niin hän ottaa eläinkunnasta monenlaisia esimerkkejä. Eikä se ole vaan palstan täytettä, vaan näihin liittyy se tärkeä opetus, minkä Jumala tahtoi esittää sekä Jobille että muillekin. Tavallaan nämä esimerkit, ne ovat niin kuin mausteleivällä. Mutta että saataisiin ihminen syömään leipää, joka on tärkein, niin eikö se ole paljon mukavammalta maistuvaa se leipä, jos siinä on vähän vaikka looraa tai keijua päällä. Minä käytän voimariinia ja välillä voita. Eikä ole tarvinnut painonvartioissa käydä siitä huolimatta. Ja jos siihen laittaa juustosiivun tai laittaa makkarasiivun, niin se tuntuu niin kuin maistuisi paljon paremmalta. Mutta ei ihmisiä saada syömään leipää, jos siinä ei ole mitään höysteitä päällä. Ja kuitenkin höysteet ei ole pääasia, vaan se leipä. Ja vanhassa Raamatun käännöksessä on, että leipä ja vielä ruisleipä vahvistaa sydäntä. Ja kun tämän näin sanasta, niin sitä minä käytän. Ja on sydän ollutkin aika hyvässä kunnossa. Kun olin kerran tietyömaalla, ja siihen aikaan meillä oli hyvin kova pula oikeastaan kaikista ruuista, kun korttiannokset loppuivat puolen kuun ajan aikana ja sitten ei ollut leipää eikä paljon muutakaan ja talvisodan aikana perunatkin paleltuivat niin, että niitäkään ei saatu. Ja sitten oli vaan ravintoloissa taikka sellaisissa baareissa, kuppiloiksihan niitä sanottiin. Siellä ei ollut perunoita, mutta lanttua vaan. Lanttukeittoa. Paljon vettä ja lanttukuutioita, ainakin joitakin siinä. Siihen aikaan minä kyllä kyllästyin niin lantusta, että en sen koomin ole lanttua käyttänyt, vaikka jouluna tehtäisiin kuinka hyvää lanttulaatikkoa, niin ohi menee, jos ei ole muuta syömistä, niin sitten syön kyllä. Muistan, kun menin tietyömaalle ja siellä sitten parakissa, kenellä oli eväät, niin avasivat eväspaketit ja söivät, minulla ei niitä ollutkaan. Enkä mennyt kuppilaankaan syömään, kun siellä oli lanttukeittoa vaan. Eräs Karhulasta mies avaa leipäpaketin ja huomasimme, että hyvään aika hänen leipäpalalla on pieni lihanokare. Ja kun hän aloittaa syömään, niin hän hampailla aina siirtää sitä lihanokaretta. Ja sitten kun on pala lopussa, hän nostaa sen lihapalasen toisen leiväpalan päälle ja taas. Joku miehistä kysyy, että no mitäs se
herkko, tällä tavoin eväitä syö. No ettäkö sitä tiedä? Leipä maistuu paljon paremmalta, kun siinä on lihanokari ärsykkeenä. Jaa. Oi, jospa me saisimme ihmiset syömään enempi elämän leipää. Oi, jospa saisimme ihmiset syömään enempi elämän leipää. Niin tulisimme huomaamaan, että uskon elämä on paljon voimallisempaa. Paljon voimallisempaa. Ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne, mutta se tulee tästä sanasta. Ja vielä ristin sanasta. Se on Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myöskin meille. Kun Jumala opetti Jobia, niin kuuntelepas, mitä Jumala sanoo ensinnä hänelle. Sinunko käskystäsi kotka lentää ylhäälle ja tekee pesänsä korkeuteen? Kalliolla se asuu ja kalliolla se yöpyy. Tässä on valtava opetus tämän päivän uskovillekin. Sinunko käskystäsi? Job ei voinut sanoa siihen mitään, kun Jumala oli asian hoitanut näin. Jos me oppisimme tässä hengellisessä toiminnassakin toimimaan hänen käskystä, niin me saisimme havaita, että kyllä kaloja tulee. Vaikka meidän ymmärryksemme panee vastaan, niin kuin opetuslapset muinoin, kun Herra kehoitti, että heittäkää oikealle puolelle verkko venettä. Opetuslapset sanoivat, että koko yön olemme nähneet vaivaa, eikä mitään ole tullut. Eikä tähän aikaan kala liikukaan. Mutta Pietari sanoo, sinun käskystäsi minä teen tämän. Ja kun hän heittää verkon, hänen käskystä venheen oikealle puolelle verkon, niin johan kaloja tuli. Nyt pohditaan seurakunnissa, että miten saataisiin herätystä. Miten saataisiin ihmiset liikkeelle. Kuule, tässä on tie. Sinun käskystäsi, Herra, minä teen. Ja menettelen näin. Sinunko käskystäsi kotka tekee pesänsä korkeuteen? Kalliolla se asuu ja kalliolla se yöpyy. Sillä kotka tiesi, että siellä on ainoa turvapaikka. Olkoon sitten metsästäjät minkä kaltaisia tahansa, ne ei voi tuhota. Sen tähden Jeesuskin tähän viittasi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Jos mielimme olevamme kaikista todellisessa turvassa, meidän tulee olla tällä kalliolla asua, yöpyä, ja se on valtavaa sisäistä lepoa koko uskon elämä. Aikoinaan kun joillakin oli tilaisuus, se oli harvinaista, että joku pääsi Israeliin. Nythän siellä käy monet montakin kertaa, jopa pari kertaa vuodessa, toiset kolmekin kertaa. Mutta silloin ei ollut mahdollisuuksia niinkään. Ja kun joku sitten toi terveisiä tuolla Mäntyharjulla, kertoi, että sain olla vapahtajan pyhässä maassa. Sain käydä siellä ja siellä. Kävin Kolkatalla, Getsemanessa ja sain katsoa näitä pyhiä paikkoja. Fabian paakkari sanoi, että mikä ihme se on, jos on käynyt Kolkatalla. Minähän olen syntynyt siellä. Siellähän meidänkin kohdalla, meidänkin syntymä tapahtui. Mutta se ei vielä riitä, että siellä on synnytty. Meidän tulisi jatkuvasti elää ja asua siellä. Ja silloin vasta saamme olla todellisessa turvassa kaikilta vihollisten hyökkäyksiltä. Ennen kuin Jeesus tuli, niin hänestä hyvin usein käytettiin tällaista mainintaa, että hän on kallio. Kallio. Kun Mooses saa tilaisuuden anoa oikeastaan Herralta, mitä hän haluaa ja toivoo kokevansa, niin hän sitten sanoo, että jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ja jos tämä kaikki on totta, niin anna minun saada varmuus tästä. Anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Herra sanoo, Jumala sanoo hänelle, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Sitten Herra sanoi, katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni. Mä teroitan tätä sanaa. Katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni. Astu tuohon kalliolle. Mikä tämä kallio oli? Apostoli Paavali esittää tämän hyvinkin selkeästi, kun hän Korinton uskoville 10. luvussa sanoo, että isämme söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa, joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, he joivat siitä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Nyt sopiikin kysyä, että käyttääkö tänä päivänä uskovat kaikki samaa hengellistä ruokaa? Ikävä kyllä, monet käyttävät sellaista ruokaa, joka ei uskon elämälle ole hyvää eikä hengellistä. Ja siitä johtuu meidän heikkoutemme. Siitä, nimenomaan siitä. Jos me elämme ja asumme kalliolla, niin hengellinen elämä, se on ja elää jatkuvasti kasvukautta. Aina enempi tulemme tuntemaan meidän Herraamme Jeesusta. Ja aina enempi kiinnymme häneen ja teemme hänen tahtoansa. Mutta jos me emme jatkuvasti asu tällä kalliolla, vierailemme vaan joskus, niin uskon elämä on aika epävarmaa. Ja jopa eletään määrätyn kaltaisessa pelossa. Määrätyn kaltaisessa pelossa. Esimerkiksi psalmin tekijä mainitsee sellaisen asian, joka ilmenee monissa vanhemmissa eritoten. Älä heitä minua pois minun vanhalla iälläni. Äläkä hylkää minua, kun voimani loppuu. Sillä minun viholliseni puhuvat minusta. Kun tulee ikää vähän enempi, niin ilmenee jos minkinlaisia pelkoja. Mitenhän tässä nyt jaksaa ja pärjää, kun on tämä nykyajan tilanne niin epävarmaa, kun ei tiedä, että mitä tapahtuu pian. Sanomalehdistä luetaan hyvin tarkoin. Jos nyt, kun emumarkka tulee, niin onkohan se eläkerahakaan niin iso, että sillä pärjää? Tätä hulluutta murehtia tästä. Kun meidän Herramme Jeesus on luvannut jo 100-kertaisesti tässä nykyisessä maailman pahassa ajassa antaa omillensa. No ihan turhaa pelätä. Ennen kuin jäin eläkkeelle, niin eräs sanoi, että kuule, kun sinä pääset eläkkeelle, niin ei silloin enää kansaneläke. Laitokselta tulee rahaa. Ei siellä ole. Nehän on pimittäneet Kelan johtajat kaikki nämä. No nyt olen 10 vuotta kohta ollut eläkkeellä. Ja täytyy sanoa, että tämä on hienoa aika. Saa olla vielä evankeliumin työssä ja Kela maksaa palkan. Ei se niin hyvä ole, mutta kyllä sillä toimeen tulee, kun ei törsää liikaa. Nyt psalmin tekijä sanoi, että älä heitä pois minua kasvoisi edestä. Tällainen pelko on aivan turhaa, kun Herra on hamaan harmaantumiseen asti sama. Hän nostaa, kantaa ja pelastaa. Kiitos, olkoon Jumalalle. Nyt viittaan tähän, kun Jumala sanoi Moosekselle, katso, tässä on kallio minun läheisyydessäni. Astu tuohon kalliolle. Jeesus mainitsi hyvinkin voimakkaasti erään ajatuksen, opetus lapsille muinoin, kun Johanneksen evankeliumissa siitä mainitaan, minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua, ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Sisareni ja veljeni, vaikka olisi minkälaisia metsämiehiä, ja yrittäisi tuhota meidän uskon elämäämme, ei nämä mahda yhtään mitään, jos ja kun me olemme tällä kalliolla. Kyllä sielu vihollinen käy jokaisen ympäri, kun jalopeura etsien, kenen saisi niellä. Kiertäköön ympäri, kyllä se meidän ympäri kiertää. Mutta kun olemme kalliolla, aina kilpistyy vihollisen palavat nuolet. Että ei meidän tarvitse oikeastaan peljätä, mutta sehän edellyttää, että olemme jatkuvasti tällä kalliolla. Toisin sanoen, pidämme isän kädestä kiinni. Pikkupoikana minut laitettiin tätini luokse jotain asiaa toimittamaan, mutta en millään olisi mennyt. Pelotti niin hirmuisesti. Ja se johtui siitä, että sinne meni vain yksi tie ja siellä sellainen korkea, pitkähkö mäki ja keskellä mäkeä oli komea talo. Ja siinä portin pielessä oli kirjoitettu, varokaa vihaista koiraa. Ja minua pelotti se koira. Ja sillä hieno nimi oli, Ilo oli tämän koiran nimi. Mutta Ilo oli kaukana, kun se alkoi haukkumaan. Minä en olisi millään mennyt. Mutta kun piti mennä. Muistan aina, kun lähestyin sitä porttia, hiljaa menin ja kun pääsin portin kohdalle, silloinhan se haukkui jo. Minä en tiedyt, että se oli ketingissä kiinni. Ja porttikin oli kiinni, ei se päässyt sinne, mutta minä juoksin niin paljon kuin kerkesin. Ja takas tulla oli ihan samanlaista. Oikeastaan silloin minä sain kammon koiriin. Ja nytkin täytyy sanoa, että määrättyjä koiria pelkään. Vaikka omistaja sanoo, että ei Turre tee mitään. No jos ei omistajalle tee, mutta kun toinen vähän liikahtaa, niin kohtoon kiinni. Turha sanoa, että ei meidän Turre mitään tee. Vaikka sillä olisi nimenä Ilo, niin Ilo on kaukana. Olen havainnut muuten tässä hengellisessä toiminnassakin, kyllä me nimiä käytämme monista asioista. Välillä on iloja mitä milloinkin, mutta ei se aina ole todellista iloa. Sitten kun menimme isän kanssa kahden tätini luokse, sama ilohan se siellä haukkua rätkytti. Mutta pidin vaan isän kädestä kiinni. Ja kun päästiin portin kohdalle, ja taas se alkoi oikein haukkumaan, minä olisin voinut huutaa, että rätkytä mitä rätkytät, ei pelota. Kun isän kädestä pidin kiinni. Ja olen tässä hengellisessä elämässäkin huomannut, että ei tarvitse peljätä, kun pitää vaan isän kädestä kiinni. Kyllähän niitä monenlaista tuholaista liikkuu meidänkin ympärillämme. Ja minuakin on kuoletettu jo moneen kertaan. Viimeksi kun kävin Keniassa, siellä eräs profeetta sanoi, että ensin yritti vaimolleni soittaa, että minulla on sana Herralta. Vaimoni oli tottunut siihen jo, ja hän pani heti kokouksen kiinni, kun siellä joku sanoi, että minulla on sana Herralta. Ei kuunnellut. Mutta sitten hän sanoi minulle, että tämä on viimeinen matka, kun sinä teet Keniaan. Sinun elämäsi loppuu nyt. Täällä sitä vaan ollaan. Mutta kun pidämme isän kädestä kiinni, on turvallista elää. Kaikissa ja kaikenlaisissa tilanteissa. Vielä, hirveän aika kun kello kiertää nopeasti. Mutta ei tarvitse 20 maksaa, vielä on vähän aikaa. Tämä kotka, joka asui kalliolla, sanottiin, että sieltä se näkee kauas. Sieltä se näkee kauas. Ja kuulkaa ystävät, jos meidän uskon elämämme on tällä kalliolla, sieltä nähdään kauas. Aina päämäärään asti. Ja kun vaikeuksia tulee, niin kuin Stefanuksella muinoin, hänen kasvonsa loistavat kivisateen keskellä. Hän sanoo, katso, minä näen taivaat auenneina ja Jumalan pojan seisovan valtaistuimen oikealla puolella. Ja kun hän näki päämäärän, niin hän heittäytyi niin kuin uupunut kilvoittelija huoltajansa käsiin. Herra, ota minun henkeni. Älä lue syyksi näille tätä kivittämistä. Hän näki ja kesti. Näin se on myöskin meidän kohdallamme. Tältä kalliolta, joka on uskon elämämme perustus, nähdään aina päämäärään asti. Ja me kestämme. Ja silloin tiedetään, että koko minun elämäni on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä, sillä tämä perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Lopuksi mainitsen erään tapauksen, kun olin tuolla Savonlinnassa siihen aikaan työssä, niin vierailin Parikkalassa ja telttajuhlien jälkeen minut pyydettiin erääseen pieneen mökkiin. Siinä asui Vapaakirkon entinen evankelista Helmi Lahdelma. Ja kun menin hänen huoneeseensa, niin siinä seinällä oleva piironki, hänen piirongin eteen, siinä oli tuon kokoinen valokuva keskellä tätä piironkia. Ja minä katsoin tätä valokuvaa. Helmi Lahdelma sanoi, että kiinnostaako sinua noin tuo suurehko valokuva? Mä että kyllä. Miten sinua kiinnostaa, kun eikö tämä ole ihan vieras kuva? Mä että no ei se ihan vieras ole. Se on minun mummon kuva. Sinun mummon kuva. Kun olin työtoverini kanssa kannaksella pitämässä kokouksia, minulla oli pieni laatikkokamera. Ja aina joka paikkakunnalla, kun ensimmäinen antoi elämänsä Jeesukselle, minä otin valokuvan. Ja Vappu Hostikasta, kun hän ensimmäisenä jättäytyi Sortavalan kylässä, minä otin valokuvan ja olen suurennuttanut sen. Ja nyt se on tuossa parhaalla paikalla. Aina missä olen asunut, niin se on tässä piirongin päällä parhaalla paikalla. Vai se on sinun mumma? Ja kun menin vanhempieni luokse katsomaan heitä Karhulaan, jossa he asuivat silloin, sanoin, että en ole vappumummosta nähnyt koskaan niin suurta valokuvaa kuin näin Parikkalassa Helmi Lahdelman piirongin päällä. Silloin äitini alkoi kertomaan. Niin, minä muistan, kun vappumummo tuli kokouksesta kotiin. Hänen elämänsä oli muuttunut täysin. Hän ei koskaan osannut eikä oppinut lukemaan, kun ei ollut mahdollisuuksia käydä koulussa. Mutta vaikka hän oli iäkäs, niin hänellä oli hyvä muisti. Ja siihen aikaan siellä näissä kokouksissa laulettiin hyvin paljon oikein evankeelisia lauluja. Ne oli niitä Sionin virsiä pääasiallisesti. Ja heti kun vappumummo tuli kotiin, hän alkoi laulelemaan niitä lauluja. Ja kerran hän nukuttaa kahta lastenlasta ja taas laulaa. Ilolla nyt laulakaa, että ääni se kauas kajaa, koska Jeesus on tullut pitämään sydämissämme majaa. Koska Jeesus saapui, niin morsian on valmis, se tietää paikan ihanan siinä uudessa Jerusalmis. Mikäpä meillä on hätänä ja mikäpä meillä on täällä, kun verinen risti heloittaa sen velkakirjan päällä. Ja kun vappumummo pääsi tähän, äitini sanoi, silloin tapahtui jotain. Vappumummo täyttyi pyhällä hengellä ja alkaa kiittämään uusin kielin Herraa, ja sitä kesti kauan. Ei ollut ketään rukoilemassa hänen puolestaan. Ei kukaan ollut sanomassa, kiitä nopeammin, kohta se tulee. Vähän nopeammin, kohta menee kielet sekaisin. Vielä nopeammin, kohta tulee ihan, tuntuu siltä, vielä nopeammin. Ei, mutta kun vappumummolle selvisi ristiin naulitun Jeesuksen teot, mikäpä meillä on hätänä? Kuulkaa ystävät, ei meilläkään ole minkäänlaista hätää. Kunhan luotamme tähän, verinen risti heloittaa vielä tänä päivänä sen velkakirjan päällä. Aamen.